Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу і Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітають вас у передачі.
Айчець Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровська. З прочитаного сьогодні Святого Євангелія довідуємося, що є одною з причин у досягненні життя вічного. Думається нам, чуючи слово Євангелія, що багатому немагчимо увійти у життя вічне. Але міцніше зверніть увагу на слово Христа Спасителя – як тяжко багатому увійти у Царство Боже. Гэта не значить, що немагчыма. У чым жа гэта цяжкасць? А у тым, што Царство Боже гэта царства, дзе няма нічога, апрача любові. Гэта царства апісваецца словамі: блажэныя убогія духом, бо ваша ёсць царства небеснае. Гэта повная асвядамленнасць, што няма у мяне нічога свайго, нічога, што я магу затрымаць, нічога, што зрадзілася б у мяне і над чым я меў бы ўладу. Але больш паяснення на гэту тэму пачуем у пропаведзі нашага госця, протаіерея Андрэя Місеюка, святара прыхода, што ў засцянках. Калі ласка, ойча.
Чергової неділі у Філіповім пості навіть євангельський урок має зв'язаний з одреченням, обмежуванням. Припомнімо гетеє свідчення святого апостола, євангеліста Луки. Багатий чоловік приходить до проповідуючого Господа, каб запитати, як дійти до збоління. На відказ, радіючи сповненні заповідей, говорить, що усе сповняє. Тоді Господь ставить йому більш складане завдання – продати майомость і вирученої роздати бідним. Молодий чоловік дійшов засоромленим, бо такого сповнити не мог. Навіть апостоли здивилися, бо такий критерій досягнення Царства Божого здавався їм несповняльним. Навіть їм, заставившим сеті, батьковський дом, для ліпшого усприйняття навучення у Сина Божого, трудно було зрозуміти абсолютне відречення від ніякого роду майомості. Кожний з нас, навіть найбідніший, нічто має – вопратка, боти, ніякі прилади, кватера, дом. Тому апостоли жахнулися, хто ж може отримати збавлення. А Господь відказав, що гэта від людей не залежить, а у Бога все магчиме. Чому Господь поставив таке трудне завдання перед молодим чоловіком? Перш за все, такого сам він домагався. Хотів же бути більш досконалим, а сповнення заповідей здавалося йому недостатковим і потребував нічого нового. А Господь не нове, але уже давно забитое припомнив. У старому заповіті пройтець Авраам довго не мав дітей. Коли ж жінка його, Сара, народила сина Ісаака, і хлопчук почав подростати, Авраам почув від Усевишнього несповняльний для батьки. Здавалося, загад принести на хвяру свого одинного сина. Авраам переживав, але рішив сповнити потребуване. нават на месца зважэння ахвяры дайшоў. Але там паказалось, што Бог зусім не крыважадны, не патрабуе смерці Ісаака, а проста пытаецца Аўраама, ці гатовы панесці самую невабражальную, самую трудную ахвяру. Бывае, што пачуцці мы мерым колькасцю, прыгажосцю высказаных слоў, а мацярынскіх пачуццяў ніхто не мерыць. Яны на віду, бо кожная маці дзеля ратунку дзіцяці, дзеля яго выгады, шчасця, спакою, гатова на самыя вялікія адрачэнні, значыць, любоў да іншых. Гэта не словы, а тое, што можам для бліжняга зрабіць, ахвяраваць. У Евангеліі не гаворыцца, што Бог патрабуе багацця. Загад быў ясны. Прадай маёмасць і раздай бедным, патрабуючым. Не Богу, а бліжняму нешта ахвяруй, каб створцы быць мілым. А само адрачэнне ад маёмасці тоже сведчыць, што для нас самае ценнае, самае дарагое. Аўраам жыццё свайго сына не мог раўняць з воляй Божай. Маці сваё шчасце, сваю радасць мае, калі цешыцца поспехам дзяцей, не гледзячы, якія цяжкасці перажывае. Калі ж жыццёвая патрэба вымагаць будзе ад нас нейкай матэрыяльнай ахвяры, а мы станем даражыць, будзе ясным, што для нас самая вялікая ценнасць – гэта маёмасць, часта нажытая цяжкай працай. Але калі чалавек прывязваецца да аўтамашыны, тэлевізара, гаспадарства, бывае, што ўсё пастароннее, як бы перастае існаваць і жывецца толькі з той мэтай, каб захаваць нажытае. Ясна, што трудна тады зразумець патрэбы іншых. Я працую, дык нехай і ўсе так робяць, думаем тады. А не заўсёды адна і тая ж праца прыносіць аднолькавы результат. Любоў, гатовая да усялякіх ахвяр, пераносіцца з бліжняга на прадметы, на сябе. Таму і сённяшняе Евангелія застаўляе нас схамянуцца, каб убачыць Божую усеабымаючую любоў і такой жа мерай бліжніх абдзяляць атрыманымі дарамі.
А зараз вашай увазі інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. У аўторак, 17 снежня, ушаноўваецца памяць святой велікамучаніцы Варвары.
Прыходскія святы ў дзень святой велікамучаніцы Варвары ў Бельску Падляскім, у Васкресенскім прыходзі, дзе усяночнае бдзенне і святую літургію ўзначаліць яго высокапрасвяшчэнства ўладыка архіепіскап Григорій, у Мілейчыцах, дзе літургію святую ўзначаліць яго праасвяшчэнства Уладыка Павел у 10 гадзін яшчэ ў Кузаві і ў Бацютах Тапілецкага прыхода.
19 снежня ў чацвер паасобаму аддаем пашану свяціцелю і цудатворцу Мікалаю, як абаронцы ісціны хрысціянскага веравучэння перад ярэтыкамі. У часы імператара Дыяклецыяна, як епіскап разам з іншымі хрысціянамі, быў заключаны ў турму. Доўгія гады свяціцель самаахвярна служыў Господу Богу, здзяйсняючы розныя цуды. Услаўлёны быў як дапаможца бедным. Сваё жыццё завершыў у глыбокай старасці ў палове 4 стагоддзя, а мошчы свяціцеля знаходзіцца ў Італіі ў горадзе Барі.
Прыгадскія святы ў дзень свяціцеля Мікалая ў Міхалові, Тапільцу, Гайнаўцы, Нараўцы, Белавежы, Драгічыне, Гродзіску, Кляшчэлях, Касной, Зубачах, Новым двары, у Козліках, Клейніцкага прыхода, Бахурах, Яловскага прыхода, і у капліці на могільнику Мілейчицька прихода, а так само у Бєльську-Подляскім, у храмі святого архістратіга Міхаїла, де святою літургією узначались його високопреосвященства владика архієпіскоп Григорій. А у Гайнівці святочні богослужби святителю Ніколаю узначались владика єпіскоп Гайнівський Павел. А у Білостоцькім соборі святочні богослужби узначались його високопреосвященства владика архієпіскоп Яков у сослуженні прибилих гостей.
21 січня у суботу у Супраскім монастирі буде мати місце головна асамблея Центрального правління братства православної молоді.
Так само у суботу здійсниться гавєнні духовенства Бєльського благочиння у Сасінах.
У днях від 21 січня по 29 січня будуть проходити на Святої Гори Граборці гавінні православних скаутів.
Братство трьох святителів складає паломництво у Почаєв у днях 29 січня по 1 студзеня. Подробязні інформації у бюро братства.
Слово віншавання накіровуєм зараз у адрес варварів до Миколаїв, які у ближайших днях будуть святкувати свій День Ангела. Жадаєм усім вам доброго здоров'я, радості, до усіх ласк від Господа Бога по молитвах ваших патронів, де многоє літа.
Не менш теплі пожадання керуєм у адрес настоятеля приходу, що у Старосельцях, айця Митрофорного, протоиерея Іоанна Троца. 30 годів служить вірно у старосельському приході. Доброго здоров'я, Божої допомоги в дальнейшій богослужбі, теплої молитви і многоє-многоє літа.
Знаходимся у часі святого Філіпового посту. Як гэты пост выглядаў за часоў вашага дзяцінства? Ці былі нейкія адрозненні? Як ён тады выглядаў?
Гэта былі зусім іншыя заняткі ў посці, іншы характар гэты пост меў. Гэта быў час, дзе больш прысвечывалася задумам над тым, да чаго мы рыхтуемся, чаго мы чакаем ад нараджэння Христовага. Людзі, можа, менш ведалі, але былі такія багатшыя духам. Была больша такая дысцыпліна, паўстрымлівасць такая некая. Заўсёды пераказывалі старшыя, гэта перыяд такой цішы, такого спакою. Не было тэлевізараў. Але трэба сказаць, калі яны ўжо былі, паявіліся пазней, то таксама быў прыказ у хаці, што ён павінен быць выключаны. Дзеці і моладзь сустракаліся, каб паспяваць, але калядкі, рабілі розныя упрыгожаванні на ёлкі, такую калядную гвязду, з которой хадзілі ў свята калядаваць. Можа, проста так было менш такіх спакусаў, як сёння мы бачым. Закончыўся такі дзіўны час, каторы называюць па-рознаму, і настаў новы строй. Пачаўся ўводзіць некі новы такі парадак. Збольшыўся такі некі ўплыў царквы на ўсё тое, што акружае. Пачаліся ўводзіць некія новыя такія традыцыі з Западу. Уплыў заўважальны быў такі новай культуры. Можа, гэта мела дапамагчы ў некай адукацыі. Пачаліся паявляцца новыя вілеі. Я быў здзіўлены калісьціка ў 90-м году, калі паехаў у Швейцарію, што пачалі ў лістападзе ўжо вешаць розныя дэкарацыі святочныя, звязаныя з Страством Христовым. У нас гэта было недапускальна. Гэта нарушало ўнутрэнні некі такі падыход да гэтага. Сёння бачым, як па-рознаму і ў нас упрыгожваюцца нават сёлы. І прыходзіць час Раства Христовага, і ўсё гэта ўжо чалавек як бы перажыў, не падрыхтаваўся адпаведне да вілея, бо ён гэтыя вілеі ўжо перажыў некалькі раз. І свята Раства Христовага сталася штодзённым такім днём, як кожная нядзеля. Думаю, што можа калісь прыйдзе такі час, што зразумеем, і ўсё ж такі вернемся да таго, што рыхтуе сапраўды да Раства Христовага, каб сустрэча з народжаным Месіяй, она завалодала нашымі пачуццямі, нашым розумам і нашым сэрцам.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Жадаем спакою, міра і адпаведнай падрыхтоўкі да свят Раства Христовага.
Слава Ісусу Христу!
Слава навекі!
Небезорожки за спасибися, знати.